Sdílí s námi domácnost, ale jejich projevy nám mohou být často cizí a nesrozumitelné. Řeč je o kočkách. Drží se sice na příčkách nejrozšířenějších domácích mazlíčků, ale cesta jejich domestikace je o několik tisíc let kratší než ta psí. Můžeme je tak ještě pořád považovat za divoké šelmy. Naším dnešním hostem je dáma, která se pohnutkami kočičí mysli zabývá profesionálně. Její kočičí psycholožka Klára Nevečeřalová. Příjemný poslech přeje Klaudie Richterová.
Studio Leonardo.
Já jen na úvod upřesním, že tento rozhovor natáčíme ještě v době pandemie, tedy po Skypeu v domácích podmínkách. V pokoji spolu s Klárou Nevečeřalovou je i její malý synek, kterého možná v průběhu rozhovoru neplánovaně zaslechnete. Vy jste vstoupila do povědomí lidí jako kočičí psycholog. Pomohla jste už mnoha českým domácnostem v jejich soužití s kočkou nebo s kočkami. I v době pandemie jste poskytovala konzultace online. Já bych se vás chtěla na úvod zeptat, jak podle vás kočky vnímaly ten výpadek z běžného cyklu, tedy to, že s nimi lidé najednou zůstávali doma a neodcházeli v tu dobu, jak byli zvyklé?
No, teď právě v souvislosti s karanténou, tak vlastně všichni se smáli, kolovali na internetu ty vtipy, že psi jsou hrozně nadšený, že páničci jsou doma, zatímco kočky už se těší, až konečně se vypadneme do práce. Já jsem to teda nezaznamenala na svých kočkách. Ale je to všechno o tom, že ty kočky jsou v tom trošku autisti. Jo, že oni prostě mají rádi, když ten den má takový ten přirozený rytmus. Když ta kočka je od koťátka zvyklá, že vy prostě v 7 ráno odejdete do práce a vrátíte se v 5 odpoledne, tak prostě už na vás čeká před těma dveřma, protože ví, že prostě v tuhle tu dobu vy už se vracíte domů. V momentě, kdy třeba máte dovolenou nebo takhle, tak vy tý kočce rozhodíte ten režim a tím pádem vlastně ta kočka je tak jako v nervu, jakože co se děje, že to vlastně není jako úplně v pořádku a že je to nějaký divný. Ale ne, já si myslím, že ty kočky ve finále jako jsou rády, že jsme s nima doma. Hodně mi klienti píšou, že se třeba ta situace jí zlepšila díky tomu, že jsou doma a podobně.
My jsme začali od koček. Pojďme se ale možná na chvíli vrátit k vaší profesní dráze. Původně jste studovala obor chovatel cizokrajinných zvířat, také jste studovala kynologii na České zemědělské univerzitě a pracovala jste několik let v zoologické zahradě. Jak jste se od cizokrajinných zvířat dostala právě ke kočkám?
No, to bylo úplně hrozně jednoduchý. Já jsem si právě ze zoologické zahrady přinesla malé koťátko, které mě právě začalo zlobit a díky tomu jsem začala studovat vlastně, proč to dělá, protože já vlastně v té zoologické zahradě jsem pracovala jako trenér zvířat, takže už mi bylo jasný, že to zvíře to dělá z nějakého důvodu. Takže jsem začala zjišťovat, proč vlastně ta moje Garfinka kouše toho našeho psa, kouše do mě, počůrává věci a podobně. A vlastně všechno se mi to podařilo vyřešit díky tomu, že vlastně jsem se snažila pochopit tu její přirozenost.
Hmm. Říkala jste, že v zoologické zahradě jste pracovala jako trenér zvířat. Jak si můžeme tu vaši práci představit? Co konkrétně jste měla na starosti? Byly to kočkovité šelmy?
Hrozně moc lidí si to myslí, že jsem pracovala u tigrů a podobně, ale ne, tam jsou jiní mnohem povolanější kolegové. Každopádně já jsem pracovala právě na tom speciálním oddělení tréninku zvířat, kde je takový mix všech možných zvířátek. A to jsou vlastně zvířata, se kterými se tam pracuje v rámci nácviku třeba veterinárních ošetření, ale primárně se s nima dělá vlastně vystoupení pro návštěvníky, aby se těm návštěvníkům představila vlastně metoda pozitivní motivace. A to je vlastně metoda založená na tom, že to zvíře se nikdy za nic netrestá a pouze se odměňuje za žádoucí chování. Takže vlastně to zvíře s člověkem spolupracuje dobrovolně, protože chce a ne protože by se ho bálo, což je strašně důležité. A právě tam jsme se to snažili představit tou takovou zábavnou formou návštěvníkům. Takže já jsem měla na starost nosály, prasátka, dikobraza, fretky, papoušky, holuby, lišky, No prostě vlastně celou tu změť těch zvířat, ještě káňata, lamu, prostě takový široký balíček zvířat, kterých si umíte představit. Ale to už tam vlastně teď momentálně nefunguje, nebo funguje to tam v omezenější míře, kdy vlastně teď se vystupuje pouze s domácími zvířaty, takže už pouze s lamou, s prasátkem a podobně.
Vrátíme se teď zpět ke kočkám. Dokáží kočky rozumět lidské řeči?
Určitě, stoprocentně. Ono, nejen kočky, ono vlastně většina zvířat se naučí vnímat ty různý signály a ta jednotlivá slova. U koček se tuším říká, že dokáží rozpoznat 100 slov. Takže i na svých kočkách jako sleduju, že ta slovní zásoba v tom rozumět mi je poměrně široká.
Vy jste jednou řekla, že kočky na sebe nemňoukají. Tedy, že mňoukání není nástroj k tomu, aby se dorozuměla kočka s kočkou, ale že je to výhradně nástroj, který kočka používá na člověka.
To je vlastně vědecký výzkum pana profesora Brečova, který právě ve Velké Británii se věnuje behaviorálním vědám koček a psů. Tak ten právě tady dělal ten výzkum, že opravdu kočky mňoukáním komunikují hlavně s námi. A co je ale na tom mnohem zajímavější, než to, že mňoukají jenom na nás, je ten fakt, že je to naučené chování, které ty kočky odkoukaly od miminek. Takže oni si to vlastně předávají z generace na generaci, je to vlastně geneticky předávaná informace, no, už je to zakódováno. A oni ty kočky se naučili mňoukat na stejné frekvenci, jako děti pláčou. Takže extra na nás ženy, tady tohleto je vlastně taková jako past, protože oni jak začnou mňoukat na té vysoké frekvenci, tak nám ženským se cvakne v hlavě kontrolka brečíti dítě a ta kočka si automaticky získá pozornost. Na chlapy to tolik úplně neúčinkuje, ale na ženský teda ve většině případů stoprocentně. Takže to je vlastně i taková jakoby zajímavost, že ty kočky se tady tohleto naučily vlastně odpozorováním, že miminko vždycky získá pozornost toho člověka, tak vlastně se naučili mňoukat tady tímhle tím stylem, aby se taky získali pozornost, že něco chtějí.
A když kočky používají tuhle taktiku, kterou jste teď popsala, dalo by se říct, že ty lidi v té své rodině vnímají jako své rodiče, nebo jaký k ním mají vztah?
No, oni kočky ty lidi celkově vnímají jako členy smečky. Ovšem, jako trošku jiné členy smečky. Oni si uvědomují, že jsme jiný živočišní druh, takže třeba ty konflikty a všechno řeší mezi sebou, ale uvědomují si, že vlastně my jsme takovým zdrojem všeho dobra, dalo by se říct. A hlavně my jako z pohledu kočky, tak jsme, dalo by se říct, takový nadkočky, protože my vlastně jako jeden z mála živočišních druhů, tak máme vždycky 100% úspěšnost v lovu. My vždycky každý večer a každý to ráno těm kočkám otevřeme tu konzervičku a dáme jim tu kapsičku a nasypeme ty granulky. Takže máme vlastně vždycky 100% úspěšnost v tom ulovit jim něco k snědku. Ta kočka se nás určitým způsobem vlastně váží, ale je to taková trošku jako jiná forma úcty, než my jsme jakoby zvyklí. Každopádně berou nás hlavně jako parťáky. Pak zase třeba ale u zvířat, které jsou třeba uměle odkojení a podobně, tak tam už potom ty psychické vlastnosti jsou někde trošičku jinde, takže tam už nás ty kočky můžou brát třeba jako partnera nebo jako rodiče a podobně. Ale to je o tom, že třeba když to koťátko v útlém věku přijde o rodiče, tak ono vlastně neví, kam se má začlenit. Ale to už je zase jiná kapitola, jinak standardně odchované kočky nás berou prostě jako parťáky a jako členy smečky.
A vnímá kočka sociální role v rodině? Vnímá tu hierarchii, která je třeba mezi rodiči a dětmi nebo mezi partnery? Snaží se do toho nějak sama včleňovat?
Ne. Ty kočky to vnímají tak, jakou máte autoritu vůči té kočce. Takže vlastně jakoby v očích té kočky, tak může být třeba vrchní alfa samec 6leté dítě. Jo, té kočce je to vlastně jakoby jedno. Tam je důležité právě to, jakou máte úspěšnost v tom lovu, jak se o ní staráte a jak s ní interagujete. Takže pokud vlastně to dítě třeba rodiče vedou k tomu, aby se o tu kočičku staralo, takže třeba to dítě dává tu mističku s tím krmením, ním a to dítě si tam hraje s tou kočkou, s tím prutíkem a takhle, tak vlastně v očích té kočky může být on ten vůdce. Jo, takže tam vlastně jakoby to není rozhodně postavené na těch našich standardních rolích, že táta je většinou alfa samec, pod ním je mamka, pod nima jsou děti, ale ta kočka to bere opravdu tady z tohle toho pohledu té úspěšnosti a těch vlastně sociálních interakcí.
Je nějaký ukazatel toho, jak je kočka spokojená? Poznám šťastnou kočku?
Největší důkaz toho, že vám kočka důvěřuje, tak je to, že na vás mrká. Třeba když usíná, takže vlastně takový to, jakoby jak přivírá ty očička a zase na vás jukne, tak to je vlastně velký důkaz důvěry, protože ta kočka tím, že je ochotná před váma zavřít oči, tak to znamená, že vlastně vám věří, že ji nenapadnete. A vlastně úplně takový největší projev kočičí lásky tak je, když vás kočka začne olizovat, protože to znamená, že o vás pečuje, že vás vlastně omývá a že o vás pečuje jako právě o toho člena té smečky. Takže to je vlastně takový jakoby důkaz největší kočičí lásky a toho, že je s váma dobře.
A je nějaké kočičí gesto, které si lidé opakovaně vykládají mylně?
No to čurání. Protože vlastně kočka komunikuje velmi často pomocí moči. A kočka si tím značí svoje území a komunikuje vlastně pomocí té moči i s ostatními kočkami. Vlastně předávají si různé informace o tom, kdo tady byl, kdy tady byl, co měl ráno k snídani a podobně. To jako to všechno dokáže jako teritoriální kočičí značka obsáhnout. Ale člověk se dost často, když kočka začne močit v domácnosti, to vykládá tak, že ta kočka se mu za něco mstí a že ta kočka prostě z nějakého důvodu se na něj zasedla. Ale ono to tak ve většině případů opravdu není. Je hodně málo případů, kdy ta kočka si na toho člověka vysloveně zasedne. Ale člověk si to právě dost často mylně vykládá tady tímhle tím způsobem, že ta kočka ho nemá ráda a že prostě mu to dělá na schvál. Takže pak jsou takové ty klasické metody, tak v tom kočce vyrácháme čumák, protože ono to stejně jako pes pochopí. Ovšem ta kočka to dělá doma trošku z jiných důvodů, než ten pes. Samozřejmě ten pes doma taky značkuje, kolikrát nevím, že by tam primárně močil z toho důvodu, že je čumče, když taky takový znám, ale je to prostě o tom, že ta kočka opravdu pomocí té moči komunikuje. Takže v momentě, kdy ta kočka vám začne močit doma, tak se vám snaží něco důležitého sdělit. A člověk si to právě dost často mylně vyloží tak, že ta kočka ho nemá ráda. Což je vlastně úplný ale opak, protože ta kočka v momentě, kdy vám doma začne čůrat, tak vás před něčím brání a znamená to, že naopak vás má až moc ráda, protože vás chce uchránit před nějakým něčím ošklivým a zlým, co je venku a mohlo by vás to zabít.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
Naším dnešním hostem je kočičí psycholožka Klára Nevečeřalová. Posluchači vás mohou znát z pořadu České televize, kde radíte lidem, jak si poradit s různými problémy, které mohou při soužití s kočkou nebo kočkami doma nastat. Taky často zmiňujete, že pokud už mají doma kočku a chtějí svůj zvěřinec rozšířit, měli by si raději pořídit psa než další kočku.
Přesně tak, ano.
No a proč to tak je?
Je to z toho důvodu, že kočka je teritoriální zvíře, takže si brání ten svůj prostor, chrání si vlastně to svoje území i to svého pánička. Což je strašně komplikovaný v momentě, kdy přijde nějaký narušitel ve formě právě další kočky. V momentě, kdy ale přijde narušitel ve formě nějakého jiného živočišního druhu, což znamená klidně i dítě, pes, fretka, tak ve většině případů ta kočka se s tím vyrovná mnohem snáš, protože to není až tak velký konkurent. Ta kočka samozřejmě s tím má problém, protože je to změna, je to stres, ale není to pro ní až takový stres, jako právě ten přímý konkurent toho jejího druhu. Takže z toho důvodu je to vlastně jakoby snažší. Ale zároveň já jedním dechem říkám, že není to rozhodně podmínka. V momentě, kdy chcete mít víc koček, tak určitě to jde, ale musí na to člověk jít strašně citlivě. Pokud ty zvířata nemá opravdu od malinka a pokud chce k velké kočce dostat další kočku, tak musí to seznamování opravdu projít několika jednotlivými citlivými kroky a pak to jde. Nejhorší, co člověk může udělat, je přinést domů novou kočku, hodit ji takhle do prostřed obejváku a říct tak a mějte se rádi. Jo, to ve většině případů končí tak, že je pokousaná, podrápaná nejen ta druhá kočka, ale i majitel.
Váš kolega Rudolf Desenský, který je psychologem psů, často tvrdí, že problém není u psa, ale na druhém konci vodítka, tedy v páníčkovi. Vy zas tvrdíte, že žádná kočka není ze své podstaty zlá. Platí tedy u koček to samé, co u psů, že pokud jsou v domácnosti nějaké problémy, tak je chyba nebo vina na straně člověka?
Není to tak vždycky. A u těch koček je to dost složitější tím, že vlastně ty kočky nejsou až tak úplně ještě probádané, jako ty psy, a hlavně neprošly zdaleka tak dlouhou fází domestikace jako pes. Takže oni kočky ve své podstatě jsou stále divoká zvířata, dalo by se říct. Tam v momentě, kdy třeba kočka vám začne čůrat v domácnosti, tak vy to kolikrát nemůžete ani ovlivnit, protože tam může být problém v tom, že máte okna blbě nasměrovaný do nějakého parku, kde v podvečer courají cizí kocouři a cizí kočky, a ta vaše kočka se začne bát toho, že vlezou do toho jejího území, tak ona si to tam radši označkuje, aby si uchránila vás i to svoje území. Takže to jsou takové věci, které člověk úplně ovlivnit nemůže. Dokud ta kočka s tím chováním nezačne, tak tady tohle to nemůže ovlivnit. Ovšem v momentě, kdy dejme tomu kočka útočí majiteli na achilovky a na ruce, tak to ve většině případů už je zase chyba toho majitele. Takže ono u těch koček to není úplně pravidlem, že by chyba byla na straně toho majitele. U těch koček bych řekla, že je to tak půl na půl.
No a když jsme se dotkli té domestikace, jak dlouhou cestu od sebe mají kočky a psy? Za jak dlouho budou kočky podobně domestikované, jako jsou psy dnes? Dá se to nějak odhadnout?
Já se přiznám, že ty čísla úplně z hlavy si nepamatuju, ale tam jako je to v řádech tisíců let, jo, takže...
Takže si ještě počkáme.
Ještě si chvilku počkáme, ano. Ono hlavně to číslo je také sporné, jo, ono vlastně tím, jak člověk nebo nikdo vlastně neví, jak to tenkrát bylo, tak oni i ty čísla se liší, takže to je stejné jako s domestikací psů, že ta čísla se liší, tak i domestikace koček se liší. Ale každopádně to, co se ví, tak je, že kočka byla domestikovaná právě ve starověkém Egyptě, kočka tam byla považovaná za božstvo, takže to je právě jakoby ten důvod. Ale hlavně největší rozdíl v tom byl ten, že člověk si psa začal domestikovat cíleně, protože vlastně se stával jeho ochráncem a jeho parťákem. Kočka se vlastně k člověku přidružila sama, dalo by se říct, protože tím, že člověk už začal pěstovat obilniny, tak samozřejmě na ty sípky se slezali hlodavci z široka daleka a kočky vlastně pochopili, že tam teda mají hojnost a že držet se člověka je rozumný, takže vlastně ta kočka se k tomu člověku přidala dobrovolně, zatímco pes, tak ten byl tvrdě přemluven.
Kočka teda sama zjistila, že být s člověkem je pro ní výhodné.
Přesně tak, protože oni ty kočky jsou chytrý. To je prostě, to se nedá nic dělat, ale jsou prostě chytrý.
Řekla byste, že kočky jsou chytřejší než psy?
A to bych zase neřekla. Já si myslím, že tady jsou síly vyrovnané. Akorát ty kočky tak mají trošku víc toho přirozeného instinktu, protože psa, když celý život žije v bytě a vypustíte ho ven, tak horko těžko se tam uživí. Bude vyžírat nějaký popelnice a podobně. Zatímco když uteče kočka z bytu, tak v finále ten lovecký pud se v ní probudí. Takže ona začne lovit ty ptáky, začne lovit ty myši. Takže ta kočka oproti tomu psovi furt má v sobě jakoby víc těch divokých půdů, ale říkám, to všechno souvisí s tou domestikací a všechno to souvisí s tím, že ta kočka ještě není vlastně jakoby tím člověkem zblbnutá, dalo by se říct. Ono totiž paradoxně, tak kočka cíleně šlechtina a cíleně vlastně nějakým způsobem vedená do plemen a podobně, tak je teprve 100 let, což je vlastně strašně kratoučká doba. Jo, takže vlastně teprve před 100 lety se vyšlechtilo teprve první kočičí plemeno. Takže ono, když si to vezmeme oproti té široké škále těch plemen psů, tak kdy s těma psama se pracuje opravdu o mnoho, mnoho let déle, tak vlastně ty kočky mají fakt jako kratoučkej časový úsek na to, aby se tady s tímhle vším vyrovnali.
A vlastně to, že jsou kratší dobu domestikované, má pro ně tu výhodu, že jsou pak víc samostatné, pokud se dostanou do úzkých, kdyby se dostali z domácnosti najednou na ulici, tak jsou vlastně ve výhodě?
Ano, To je přesně ten důvod, což vlastně jako těm kočkám nahrává. Ale bohužel pak je tam i ten problém, dalo by se říct, že kočky jsou aktuálně kriticky přemnožený druh. Ale za to můžeme my lidi, protože my vlastně jakoby nesmyslně množíme ty kočky. V momentě, kdy člověk se rozhodne, že nedá svoji kočku vykastrovat a vypustí ji ven do světa, tak je prakticky 100% jistota, že přinese domů koťata. No a ve většině případů buď je člověk zlikviduje vlastní silou, kdy opravdu ty koťata jsou buď utopena i v dnešní době, nebo umlácena lopatou a podobně. A nebo se na to člověk vykašle, což vlastně teď momentálně tím, že byl zpřísněný zákon na ochranu zvířat, kdy vlastně to se stává trestným činem aktuálně, tak se vlastně paradoxně to těm kočkám úplně moc jako neprospělo, protože ty lidi se na to vykašlali už úplně a tím pádem ty kočky se množí opravdu geometrickou řadou. Já nechci, aby to vyznělo tak, že je špatně, že lidi přestali zabíjet nerozená koťata, ale ta koťata se rodí vlastně absolutně zbytečně a pak vlastně chřadnou a umírají na různé nemoci, umírají na podvýživu a všechno, útulky jsou přeplněné, takže oni vlastně hned na začátku jara, hned na začátku podzimu, kdy vlastně jsou ty největší vlny koťat, tak už mají stop stavit ty útulky, protože samozřejmě ty kapacity jsou nějakým způsobem omezené. A právě díky tomu, že ta kočka má takovouhle velkou přirozenou schopnost to zvenku zvládnout, tak vlastně to hraje takhle jakoby do karet. Jenomže zase to je podle mě trošku i, byť jsem milovník koček a všechno, tak musím uznat, že je to opravdu jako ekologická katastrofa, kdy ty kočky opravdu jako likvidují populace ptactva, likvidují populace zajíčků a podobně. Takže ono všechno má svoje dvě strany. Jo, byť jsem milovník koček a udělala bych pro ně cokoliv, tak vidím, že i ta situace není úplně ideální a mělo by se s ní něco dělat. Takže ideálně nějaký pořádný kastrační program by tady v tom případě byl určitě k užitku. Ale ono bohužel u koček je problém v tom, že on to nikdo nechce řešit. Obce by se měly starat o volně žijící populace koček na svém území, ale oni předtím všichni zavírají oči, protože prostě kočky nejsou tak důležitý problém. A ovšem, on je to poměrně velký problém, ale ono se to tak jako kumuluje a kdo ví, kdy to bouchne, tak říkajíc. Jo, takže už je spousta spolků, které se to snaží řešit, ale přiznám se, že byť furt všichni apelujeme, kastrujte, tak mně to kolikrát přijde jako boj s větrnými mlýny, což samozřejmě nahrává do karety různým množírnám a podobně. Takže není to jednoduchá situace. Tady to je vlastně jakoby ta odvrácená strana toho kočičího světa, o kterém ale zase na druhou stranu je taky potřeba mluvit.
Mám na vás poslední otázku. Je nějaký typ člověka, který se nehodí pro kočku?
Cholerik. A cholerici by opravdu, jako takový ty zarytý cholerici, který vybouchnou kvůli každý kravině, tak ty by opravdu kočku mít neměli. Ta kočka právě potřebuje mít nějaký svůj klid a v momentě, kdy je člověk, který ho rozčílí, třeba to, že kočka, která nesmí na linku, vyskočí na linku, a tak ta kočka s takovýmhle člověkem nemůže být jakoby šťastná, protože nemůže žít furt v tom napětí, protože kočka není typ zvířete, který vlastně by nějakým způsobem chtělo cíleně poslouchat. A u kočky toho dosáhnete jedině směrným obchodem, když to tak jako blbě řeknu. Když máte něco, co ta kočka chce, tak vás bude 100% poslouchat. Ale když jí nemáte co nabídnout, tak u kočky si respekt na bázi strachu nezískáte. Což je zase další velký rozdíl mezi psem a kočkou. Takže ono ve finále i ty lidi si ty kočky moc často nepořizují, protože ta kočka není vhodná pro ty lidi a ty lidi to dost často, když to i tak jako řeknu, nevydejchaj vlastně jakoby tu svobodnou mysl té kočky.
Říká kočičí psycholožka Klára Nevečeřelová. Já vám moc děkuji, že jste si udělala čas na náš rozhovor a přeju vám do dalších dnů a let mnoho úspěchů s vašimi klienty, nejen s těmi lidskými, ale s těmi kočičími.
Já děkuji za rozhovor, mějte se krásně. Naschledanou.
A od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Klaudie Richterová.